Lembrando o adxetivo. Xa viche los sustantivos e a súa clasificación e agora vas ver unha categoría gramatical que está relacionada con eles, o adxetivo. Recorda que os sustantivos son palabras que necesitan doutras para que as concreten e describan. Para iso necesitamos os adxetivos que nos permiten recoñecer ás persoas, os animais, as cousas, as ideas e os sentimentos. De seguido, va a realizar unha actividade das tres propostas, escolle entre opción A, B ou C. Nestas actividades revisarás a identificación dos adxetivos.